Слика 6. Големиот потоп. Ное ги предупредуваше луѓето дека Бог ќе ги уништи нив, но тие не сакаа да се одвратат од своите зли патишта. Ное и целото негово семејство заедно со сите животни, како што му заповеда Бог, влегоа во арката. Бог ја запечати вратата на арката од надвор. Тогаш дождот почна да паѓа. Врнеше 40 денови и 40 ноќи. Бликнаа сите извори од подземјата и таа беше покриена со голем потоп. Сите луѓе, животни и птици умреа, освен Ное и оние кои беа во арката.